sbs.com.au/khmae
ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាសូម្បីតែករណីស្រាលនៃ COVID-19 ក៏អាចបណ្ដាលឲ្យខូចខួរក្បាលជាដុំកំភួនបានផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាខួរក្បាលរបស់អ្នកឆ្លងមេរោគបានរួមតូចនៅក្នុងតំបន់ដែលសំខាន់សម្រាប់ក្លិនការចងចាំមុខងារនៃការយល់ដឹងដោយញៀននិងអារម្មណ៍លោក Cameron Dell បានកើត COVID-19 កាលពីអំឡុងពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់និងចូលឆ្នាំថ្មីហើយបានកើតនៅរោគសញ្ញាទាំងអស់ដែលស្រដៀងគ្នាខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានជួបប្រទះនៅពេលដែលឆ្លងមេរោគនេះវាមានអាការៈដូចជាបែកញើសអីបែបនោះរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃហើយក៏ឈឺកគ្រាន់តែថាលហិតលហាយអស់កម្លាំងកំហែងជាទូទៅគឺជារោគសញ្ញាធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺភាពស្រអាប់នៃខួរក្បាលដែលហៅថា brain fog ដែលនៅតែបន្តអូសបន្លាយជាង2ខែមកហើយវាគ្រាន់តែជាភាពស្រអាប់ងងឹតវាដូចជាអ្នកពិបាកនៅក្នុងការចងគំនិតរបស់អ្នកជាមួយគ្នាហើយអ្នកបាត់បង់នៅដាននៅអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើបន្តិចវាបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកអានដែលអន្ទះសាខ្ញុំគ្រាន់តែលំបាកនៅក្នុងការចាប់យកសៀវភៅមួយក្បាលឡើងមកហើយរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍ដើម្បីអានឲ្យចប់មួយទំព័រហើយបន្ទាប់មកអានឲ្យចប់មួយជំពូកហើយគ្រាន់តែត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ជាទូទៅមួយដូចជាការចងចាំនៅអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើនៅពេលដែលអ្នកក្រោកពីគេងជាដើមសាស្ត្រាចារ្យ Ashley Booth មកពីវិទ្យាស្ថាន Florey Institute នៃផ្នែកសរសៃប្រសាទនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅទីក្រុង Melbourne និយាយថាការរកឃើញនៃការសិក្សាដំបូងគេមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានសង្ស័យ
People who had developed COVID
អ្នកដែលបានកើត COVID នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះពិតជាមានញៀនយល់ដឹងខ្សោយជាងអ្នកដែលមិនមាន COVID-19 ពិតមែនដូច្នេះវាពិតជាមានការចុះខ្សោយនៃមុខងារខួរក្បាលរបស់ពួកគេជាលទ្ធផលនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 មែននៅក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំការសិក្សានេះបានពិនិត្យលើខួរក្បាលរបស់អ្នកចូលរួមចំនួន785នាក់ដែលក្នុងនោះជាងពាក់កណ្ដាលបានកើតជំងឺ COVID នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សានោះដុកទ័រ Maithali Sasindranath នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash មានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Nature គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពិតជាបានសិក្សានៅទិន្នន័យអំពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យរូបភាពជីវសាស្ត្រខួរក្បាលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមែនពួកគេហាក់ដូចជានិយាយថាចំណុចដែលរងផលប៉ះពាល់គឺតាក់ទងទៅនឹងឃានវិញ្ញាណដូច្នេះនោះគឺជាអារម្មណ៍នៃការទទួលក្លិនវាមានការកត់ត្រាច្បាស់ណាស់ថាការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមដោយការបាត់បង់ក្លិននិងពេលខ្លះបាត់បង់រសជាតិពួកគេបានរកឃើញថាចំណុចទាំងនោះគឺរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តការយល់ដឹងពួកគេក៏អាចស្វែងរកផុសតាងគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្ហាញថាផ្នែកខ្លះនៃខួរតូច cerebellum ត្រូវបានប៉ះពាល់ហើយនោះជាមូលហេតុដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរញៀនយល់ដឹងគណៈពេទ្យដែលសាស្ត្រាចារ្យ Booth និយាយថាផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 លើខួរក្បាលមានតិចតួចប៉ុន្តែវាស្រដៀងទៅនឹងជំងឺដែលតែងតែកើតមាននៅក្នុងមនុស្សវ័យចំណាស់ដូចជាជំងឺបាត់បង់ការចងចាំ Alzheimer និងជំងឺខួរក្បាលដែលបង្កឲ្យញ័រសរសៃសាច់ដុំហៅថា Parkinson ជាដើម
I don't want to scare people into thinking that the brain is
severely damaged. វាជាសំណួរនោះឡើងមកហើយយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះដើម្បីរកមើលថាតើរូបភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះគឺជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំមិនចង់បំភ័យមនុស្សម្នាឲ្យគិតថាខួរក្បាលខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែ COVID នោះទេប៉ុន្តែការដែលដឹងថាខួរក្បាលចុះខ្សោយដោយសារ COVID យើងពិតជាមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការមើលថាតើផលវិបាករយៈពេលវែងមានកម្រិតណានិងអាចក្លាយទៅជាធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាវាត្រូវការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបន្តដំណើរស្វែងរកចម្លើយដើម្បីទម្លាយនៅអាកំបាំងជាច្រើននៃមេរោគ COVID-19 ដែលបង្កចលាចលនៅទូទាំងពិភពលោកមួយនេះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Gareth Boreham សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត